Kadonneen aarteen metsästys jatkuu nyt Hämeenlinnassa ja ollaan museo Militariassa. Tutkija Samuel Fabrin, minkälainen museo tämä Militaria oikein on?
Museo Militaria on sotilasmuseo, sotahistoriallinen museo ja erityisesti kolmen aselajin museo, eli tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajien museo.
Ja aikakausia löytyy täällä sitten vaikka kuinka paljon? Miten pitkältä ajalta täältä löytyy esineistöä?
Meidän tämä perusnäyttely on rakennettu kronologisesti ja liikkeelle lähdetään keskiajalta sieltä 700-800 vuoden takaa ja näyttelyn lopussa päädytään sitten ihan 2000-luvulle.
Ja ihan ensimmäisenä toit minut tähän tykin kuulien luokse, minkä takia?
Kun näitä vanhoja tykkejä, mustarutitykkejä, joita meillä täällä näyttelyssä on, niin katsoo, niin ihmisillä ensimmäinen mielikuva niistä on, että ammutaan tykin kuulia. Mielikuva on toki oikea, mutta jo varsin varhaisessa vaiheessa ampumatarvikkeita oli monenlaisia, ei pelkästään niitä umpinaisia tykinkuulia, vaan niin sanottuja pallokranaatteja oli myös käytössä, joita meillä täällä näyttelyssäkin on.
Ja tässä on nyt sitten sellaiset ensimmäisenä esillä. Kerro muutama sana, miten tämmöiset on rakennettu.
No sehän on ulkoisesti koko lailla tykinkuulan, tuollaisen umpinaisen tykinkuulan näköinen, mutta kun tarkkaan katsoo, niin siinä onkin reikä kyljessä, eli kuula, joka on umpinainen, vaan ontto. Siellä kuulan sisällä oli ruutipanos, ja tuossa reijässä, joka siinä kyljessä on, niin siinä oli alkeellinen puutappisytytin, ja kun se pallokranaatti tykillä ammuttiin, niin kun se sytytin oli palannut loppuun, niin panos siellä sisällä räjähti, ja se toimi ikään kuin granaatin tavoin.
Samuel Fabrin, nyt sä toit mut tämmöisen vanhanaikaisen kännykän tykö. Voisiko sanoa, että tämä on toiminut vähän niin kuin kännykkä ennen vanhaan?
Kyllä vaan, eli optisen lennättimen pienoismalli, jolla varsin lyhyessä ajassa saatte jopa satoja kilometrejä kulkemaan viesti paikasta toiseen.
Miten tämmöiset nyt sitten toimii? Täällä on kaksi erilaista. Toinen on 1700-luvulta ja tämä on 1800-luvulta, niin kerro vähän tekniikkaa kuuntelijoille.
Tekniikka näissä kaikissa optimissa lennättimissä on aika lailla samanlainen, eli tietyistä luukuista, läpistä pystytään muodostamaan monenlaisia erilaisia kuvioita, ja kuvio aina vastaa tiettyä sanaa, fraasia, numeroa, ja optisia lennätin asemia on aina näköyhteyden päässä toisistaan, ja seuraava lennätin asema toistaa sen edellisen lennätin aseman kuvion, ja sitä myöten viesti kulkee ja kuvio kulkee eteenpäin.
Mitäs jos joku huomasikin väärän kuvion, niin sitten viesti lähti menemään väärin eteenpäin. Oliko mahdollista näin?
Ehkä se oli mahdollista, mutta toisaalta jos sieltä kovin kummallisia kuvioita rupeaa tulemaan, niin oli olemassa viestikirjat, jossa oli aina kuvioiden merkitys. Niin jos kuvio ei sieltä kirjasta löyty, niin silloinhan sitä ei voinut sitten eteenpäin toistaa.
Minkälaisella ajalla tämmöinen viesti nyt sitten eteenpäin meni aikoinaan?
Hyvissä olosuhteissa Suomestakin Hankoniemeltä tuonne Pietarin seudulle Kronstadtiin, niin noin 15 minuutissa saatiin viesti kulkemaan. Se vaati tosin sen, että näköyhteys, olosuhteet oli hyvät. Pimeällä viestintä ei optisella lennättimellä oikein toiminut, samoin kovassa sumussa tai lumisateessa, kovassa sateessakaan, niin viestiä ei eteenpäin voitu kuljettaa.
No millä se viesti sitten meni siinä kohtaa?
No tarvittaessa käytettiin sitten sen ajan nopeinta toista viestivälinettä, eli ratsulähettiä.
Tutkija Samuel Fabrin, otetaanpa sellainen päivä esille kuin 6.4.1918. Mitäs kaikkea löytyy täältä Militaria-museosta liittyen tuohon päivään?
Varsinaista esineistöä, dokumenttiaineistoa meillä ei 6.4.1918 päivästä hirveästi ole, mutta päivähän on siis Tampereen valtauksen vuosipäivä. Sisällissodan aikana valkoiset valtasi Tampereen tuolloin 6.4. ja sitä aihetta toki täällä museossa käsitellään. Tampereen valtaus ja siihen liittyvät taistelut, ne oli suurimpia Pohjoismaissa käytyjä taisteluita siihen mennessä ja siihen liittyy myös runsas tykistötulen käyttö, mikä tähän museon Militarian aihepiiriin vahvasti liittyy. Taistelun ratkaisupäivinä niin ammuttiin noin 5000 granaattia Tampereen taisteluissa, ja se on sen ajan olosuhteessa todella iso määrä.
Ja näihin tunnelmiin tosiaan pääsee täällä nyt sitten vähän lähemmin erinäköisen kuvamateriaalin puitteissa muun muassa.
Kyllä, kuva- ja tekstiaineistoa toki tästä asiasta täällä museomilitariassa on.
Ja me jatketaan reissua täällä museomilitariassa eteenpäin tutkija Samuel Fabrinin kanssa, mutta pistetään väliin vähän musiikkia soimaan ja jatketaan tuokion kuluttua.